Unii oameni au rod de înălțime, alții de mare. Eu am o fobie să predic cu spatele la oameni. Așa că v-aș ruga, dacă nu-i prea mult, să mergeți în sală pentru mine, ca să vă văd. Fără interes, dar vreau să vă văd. Mă simt mai confortabil. Mă bucur să fiu la dumneavoastră, ca să nu-i lăsăm să se așeze, să-i ridicăm iar. Hai să ne ridicăm cu toții. Să citim din Sfânta Scriptură câteva versete din Faptele Apostolilor. Capitolul 11, de la 19 la 30, și doar 3 versete din Fapte 13, primele 3. Sunt pe aceeași pagină. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeia, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiter prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Și de la 13... În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Amin. Vă rog să luați loc. Mă bucur, spun încă o dată, să fiu la dumneavoastră la poarta cerului. N-am fost de un an și ceva, cred că. E o oportunitate să vă văd din nou. V-ați schimbat fețele, au crescut cei mici, cei mari parcă nu mai sunt decât puțini. Însă e semn că Timișoara înflorește, e semn că Dumnezeu are tineri aici și că generațiile merg înainte. Totuși sunteți destul de mulți, nu știam că sunteți atâția, și spunea Viorel că sunteți și mai mulți de obicei, acum plouă afară. Și mi-am dat seama că pe drum vorbea cu cineva la telefon și a spus: dă niște masuri, să vină tinerii, că vine grupul Messenger. Și mi-am dat seama că face efortul să vă culeagă de pe Messenger. De multe ori prefera să stați acolo decât să ieșiți în ploaie și să veniți la biserică. Însă vă binecuvintez că ați ales, voi cei care sunteți aici, să fiți în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Merită. Mesul e acasă și vă așteaptă și după. Nu vă așteptați la ceva foarte nou. Mi-a spus clar, Vio, dacă vii aici, vorbește despre misiune. Așa cum pe messengerii recunoști cu ochii închiși, că au același stil, aceleași voci de când sunt ei și de aia tot îți plac. Tot așa și un misionar nu o să poată predica altceva decât despre misiune. Să nu vă supărați că vă pisez din nou, iarăși, când vin la poarta cerului, asta iară-i cu misiunea. Asta e poezia mea. Știi că la un moment dat, soția lui Jim Elliot, Elizabeth Elliot, spunea: m-am săturat să tot povestesc istoria bărbatului meu, că a murit, că a fost martir. E minunată povestea, dar m-am săturat de aceeași poveste. Doamne, vreau o poveste nouă. Și Duhul Sfânt i-a răspuns în inima ei și a spus: Elizabeth, asta este povestea ta. Povestește-o. Merită povestită. Pentru oricine o aude prima oară, merită. Și chiar dacă voi știți despre misiune, mă bucur să vă pomenesc din nou și din nou că e nevoie de implicare în misiune. Vin tot din misiune, poate se și vede rucsacul acolo. Mai nou nu merg în India și așa departe, dar slujesc prin harul Domnului în Ucraina. Acolo frații români de dincolo de Tisa, ei nu prea știu multe, Nici româna lor nu mai este română, este o română amestecată cu rusa, o română veche, și fac eforturi să învăț o limbă nouă, o română învechită. Nu au legătură nici cu creștinismul prea mult, mulți nu au auzit prea multe și mă întreabă, dar tu ce lege ești? Și mă uit la ei și spun penticostal, dar ce e penticostal? Habar n-au. Îi spun păruse, petedisiatnic, nici așa nu știe, se uită lung. Atunci mă întreabă, dar zice, dar care din sadă la noi în legea voastră? Și atunci trebuie să zic cu tare. Un băiat și o fată, un soț și o soție, doi soți tineri, sunt singurii penticostali din satul ăla. Și trebuie să mă duc cu Evanghelia și cu Ion și cu Anuța Mangului, doi. Și zic, ăia. Și unii ori zic, Doamne, ține-i în picioare, că de pică ăștia pică toată predicarea. Că tot satul, bătrânii nu prea pricep, cel la petidisiatnic, cel la ortodox, cei cu tare, el vrea să vadă cine e în legea mea, cum trebuie trăit. Și atunci îmi dau seama că trebuie să fim foarte atenți cum trăim. Dumnezeu să ne facă lumini pe toți în jurul nostru. Iubesc mult biserica din Antiohia. Știți de ce? Pentru că a fost o biserică deschisă. Așa ca poarta cerului, cred. De altfel, până în Fapte, capitolul 12-11, aproape în toate acțiunile apare biserica din Ierusalim, biserica mamă, o biserică extraordinară, cu tradiții, cu trezire spirituală. Știți ce a fost acolo, nu? Când trecea umbra lui Petru, spune Biblia că se vindecau toți bolnavii, nici unul nu rămânea nevindecat. Mii de oameni se pocheau la o singură predică, mulți preoți veneau la Domnul, era o trezire fantastică, cam cum e la stăruințele noastre din România, și zicem, Doamne, ce mare har! Și Duhul Domnului îngăduie o prigoană, prea se bucură ăștia, prea transpiră pereții în biserica ăstora. Și Dumnezeu îi împrăște printr-o prigoană și îi trimite departe în Antiohia și pe alții până la marginile pământului. Îngăduie Dumnezeu ca să îi împrăștie, pentru că prea mult stăteau într-un loc. Biserica din Ierusalim a fost o biserică statică. Ba mai mult, spune Biblia că pe când au ajuns în Antiohia, unii predicau numai la iudei. Nu puteau concepe că Dumnezeu poate mântui un grec, un om netăiat împrejur, foarte închiși la minte. Îmi pare rău să spun, dar Ierusalimul a fost o biserică curată, sfântă, însă o biserică închisă la minte. Și știți ce face Dumnezeu? Îi lasă deoparte. Și dacă veți citi Faptele Apostolilor, cei care sunteți pocăiți și citiți Biblia, din Fapte 11 până în Fapte 28, când se gata cartea, până la sfârșitul cărții, veți vedea că apare aproape exclusiv biserica din Antiohia. Cu alte cuvinte, spune Dumnezeu, bine, bine, voi sunteți evrei, țineți la legea voastră, numai voi puteți fi mântuiți, evrei, grecii nu, românii nu, ăia nu, numai voi. Foarte bine, rămâneți acolo între ziduri, aleg altă biserică, biserica din Antiohia, și o voi folosi cum vreau eu. Și mântuirea mea tot va ajunge până la marginile pământului. Ce putem învăța de aici? Un principiu foarte simplu, dacă ești tare de cap, o să-ți duci pocăința cum o să duci, dar Dumnezeu nu te poate folosi. Dacă ești îngust la minte, Dumnezeu nu te poate folosi, pentru că n-are cum. Să-ți spargă capul, să-ți bage cu tot cerul, nu poate, nu face asta. Dumnezeu vine cu dragoste. Iată o biserică din Ierusalim prinsă de tradiție. Știi când apare biserica din Ierusalim? O singură dată mai apare. În Fapte 15, câțiva oameni veniți din Iudeia, zice Biblia, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Răzmeriță. Vin să facă scandal. O singură dată mai găsesc pe frații din Ierusalim venind să facă tulburare în popor. Dacă nu sunteți tăiați împrejur, dacă nu sunteți ca noi, asta e ținuta, asta e muzica, așa trebuie predicat, așa trebuie făcută stăruința. Dacă nu e ca noi, anatema să fiți. Și iese tulburare, se adună frații, se stingă, pompierii, smurdu, toți acolo. Nu știau cum să mai stâmpere pe frații din Antiohia, că i-au întărătat frații din Ierusalim, sfinții de la Ierusalim. Frații mei, sunteți o generație tânără. Să nu faceți greșeala pe care au făcut-o mulți din părinții și bunicii noștri. Deja cultul penticostal are aproape 100 de ani, de când toate sinoadele noastre se țin pe tema baticului, a muzicii, a cravatei, s-a săturat și Dumnezeu să le mai audă. S-a săturat. Sunt două tipuri de biserici penticostale. Aia cu tradițiile, care tătă ziua numai asta predică, și cei deschiși pe care Dumnezeu îi poate folosi. O biserică închisă, cât ar fi ea de sfântă, nu o poate folosi Dumnezeu. Biserica din Ierusalim a avut parte de treziri fantastice. Și iată cum intră în umbră, în istorie. Cine mai auzi de biserica din Ierusalim? nimeni. După anul 70 nici nu mai existat. Biserica din Corint, probleme, tulburări. Dacă veți citi istoria, epistola lui Barnaba către corinteni, veți vedea că în 50 de ani și aia s-o cam spulberat, certuri, discuții. Și Dumnezeu alege o Antiohie, mai târziu alege o Cezaree, mai târziu Alexandria și în final Roma, și Evanghelia lui Dumnezeu a mers mai departe. Dumnezeu nu se uită la tradiția noastră, la etichetă. Suntem biserică de 100 de ani, suntem biserica cu cei mai mari păstori din țară, cu cei mai mulți membri din țară, cu cei mai nu știu cum, cei mai sfinți frați din lume. Nu asta, Dumnezeu spune, ești gata sau nu ești gata să te deschizi pentru misiune? Ești gata să-ți deschizi mintea pentru planul lui Dumnezeu, care e nou? Evreii ăștia nu puteau vedea decât ale lor, una și bună. Ba mai mult, spune Biblia că unii dintre ei s-au certat și spuneam că, stai, evreii care vorbeau evreiește s-au certat cu evreii care vorbeau grecește. Cu alte cuvinte, noi evrei care vorbim evreiește suntem un pic mai evrei decât evreii care vorbesc grecește. Ăștia sunt un pic mai mâna a doua. Câți oare în biserici nu tot așa gândesc? Rupem biserica, pe ce temă? Că nu ne place nouă. Un amănunt de muzică, de ținută, biserica cu tobe și fără tobe, biserica cu instrumente și fără instrumente, biserica cu acordeon și aia fără acordeon. Și se scindează, nu pot fi mântuiți numai ai noștri, aia fără acordeon. Frații mei, e o problemă. S-a făcut o greșeală în multe biserici și Dumnezeu nu le mai poate folosi. Sunt închise acolo între pereți, îți vechi și pereții, îți vechi și oamenii, îi veche și tradiția. Deja parcă și mirosul în bisericile alea și aspectul. Ești gata să o demolezi dacă ai fi de la Sanepid. Să obosiți. Dumnezeu vrea biserici și oameni și tineri cu minți deschise pentru lucrarea de misiune. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Aș vrea ca la poarta celui să fie o Antiohie și nu în Ierusalim. Nu pentru că Ierusalimul n-a fost sfânt, au fost oameni curați, însă uitați-vă că Dumnezeu a folosit Antiohia ca Evanghelia să ajungă în Europa. Știi că noi românii am primit Evanghelia pentru că s-a ajuns aici în Europa din Antiohia? Evanghelia în Europa n-a ajuns de la Ierusalim, chiar dacă erau oameni folosiți din biserica din Ierusalim. Și Saul a crescut în Ierusalim, și Barnaba a crescut în Ierusalim, dar a plecat. Și Antiohia e trimit în misiune. Știu și astfel de cazuri în România, băieți talentați, fete talentate cu dorință de misiune, și biserica n-are viziune. Și merg cu organizația X, cu organizația Y, cu americanii, cu nu știu care. Potențial crescut în bisericile noastre, și folosit de alții, pentru că noi nu suntem în stare să vedem potențialul acesta. Nu cer ca Duhul Sfânt să vă moaie inimile, ci astă seara la poarta cerului mă rog ca Duhul Sfânt să vă trezească mințile, să și gândiți, să și vedeți ceea ce Dumnezeu vrea să vadă. Spune într-un loc Biblia așa de frumos, lucruri pe care urechea nu le-a auzit, ochiul nu le-a văzut și la mintea omului nu s-au auzit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii lui. Și mulți zic, vai ce fain o să fie în rai. Ce fain vorbește Biblia despre rai, dar nu-i vorbește despre rai. Uitați-vă în 2 Corinteni capitolul 2 acolo, că spune mai departe, nouă însă aceste lucruri Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă ești penticostal botezat cu Duhul Sfânt, dacă te crezi plin de Duhul lui Dumnezeu, ești un om cu viziune, că într-un am auzit cuvântul viziune și aici, în toate serile de tineret, viziune, atunci deschideți ochii ca să vezi lucruri care încă la mintea ta nu s-au suit. Lucruri care la ochii tăi încă nu s-au înfățișat și la urechea ta încă n-au ajuns. Astfel de lucruri are Dumnezeu pentru biserica din de la poarta cerului. Astfel de lucruri încă Dumnezeu are noi pentru voi. Nici nu vă gândiți la ele, nici vă imaginați cât de mult vă poate folosi Dumnezeu. Trebuie însă să vă deschideți mințele. Vreau să spun doar trei gânduri simple. Am venit cu ABC-ul misiunii astăzi. O să fie poate prea simplu. Ce poate face biserica din poarta cerului? Practic, concret pentru misiune, că de povești plină lumea. Practic, ce poți face tu și eu de acum, de azi începând, pentru misiunea mondială, pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ce-a făcut și biserica din Antiohia? Hai să ne uităm. Zice că pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt vorbește. Atunci, iar spune Biblia, versetul 3, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Biserica din Antiohia, dragii mei, a început cu rugăciune. Pe când posteau și se rugau, a început Duhul Sfânt să-i miște și a spus, plecați, v-ați umplut, plecați. Baza misiunii, frații mei, e rugăciunea. Tu poți să începi de astăzi să faci misiune în Bangladesh, dacă vrei. Există o poștă foarte ieftină, foarte ieftină, 24 din 24, deschis oricând. Trimite la Dumnezeu rugăciunile tale pentru misiune. Asta e un pas simplu, să te rogi. De altfel, baza în lupta spirituală, frații mei, e rugăciunea. Sunt lucruri prea simple. Nu înțeleg de ce Dumnezeu lucrează în felul care lucrează, însă spunea Wesley, și sunt de acord cu el, că niciodată Dumnezeu nu face un lucru așa că vrea el, singur. Ci întotdeauna când face o lucrare mare, întâi alege niște mijlocitori ca să se roage pentru lucrarea respectivă. Și e biblic. Mă uitam în Scriptură că Dumnezeu striga în Ezechiel, capitolul 22, caut un om ca să stea în spărtură, ca să mântuiesc cetatea și să o izbăvesc. Și mă gândeam eu, studiosul, Doamne, tu nu poți să-i mântuiești fără să stea ăla în spărtură? Chiar trebuie să stea Emi sau Vio sau Cutare în spărtură? Nu poți tu ca Dumnezeu suveran să intervii să mântuiești India? Chiar trebuie să stau eu pe genunchi pentru ei? Da, spune Biblia, caut un om care să stea în spărtură ca să mântuiesc India. Caut un om care să stea pe genunchi ca să poți să lucreze în Africa. Nimic Dumnezeu nu face fără ca oamenii lui să mijlocească pentru aceste lucrări. Forța în misiune, frații mei, rugăciunea. Unde nu-i forță, nu-i nimic. În armată, cine, nu știu, eu n-am făcut armata, dar cine a făcut armata poate să ne confirme că ce spun e drept. În armată, primul lucru care e în armată? Îți dă cineva gheul în mână? Te suie cineva pe tank, pe tine, biban? Primul lucru, tu înschel și flotări, frate, 3 luni. Flotări pe burtă, în baltă, pe zăpadă, variante câte vrei. Caporalii găsesc. Asta e primul lucru la armată. Pentru că nimeni nu pune pe un mâț de om un agheu greu. Nimeni nu pune pe un schilod o armătură grea. Că și-a împușcat colegii. Că cădea într-o zi cu mitraliera în mână. Pentru că n-are forță. Misiunea, frații mei, n-are forță când nu-i rugăciune. Dumnezeu nu dă daruri în biserică pentru că nu-i forță. Noi vrem agheuri spirituale, să fie putere, domnule, vindecări. Dar de unde? Că nu-i rugăciune. Misiunea bisericii, frații mei, e un lucru serios. Începe cu mijlocirea pentru misiune. Poate unii vă gândiți, ne predică despre rugăciune. Mulți uită rugăciunea. Atât de mult îți captați de messenger și de lucrurile astea alte ale lumii, încât sunt tineri care nu se roagă. Și să nu uităm, cântarea e simplă, nu e de laudă și închinare, dar e simplă și o știm toți. Da, eu, da, eu, da, eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. Nu-i putere spirituală. Deci eu, dacă nu trăiesc o viață curată și de rugăciune, degeaba predic aici. Și asta îmi sună și mie, dur și greu. Nu mi-ajută că ridic mâinile la închinare dacă ele nu sunt pline de rugăciune. Nu mi-ajută mie să fiu aici implicat în orice organizare, în orice proiect, că ăsta e cuvântul preferat, proiecte. Oricât de mari ar fi proiectele noastre, frații mei, nu au izbândă în lucrarea misionară, în extinderea bisericii, când nu există forță spirituală. Suntem ca niște bibani veniți în câmpul de luptă fără mușchi spiritual, fără putere, nu-i putere. Totul începe, frații mei, prin mijlocirea bisericii pentru cei de acolo. Să știți că oamenii au nevoie de rugăciunile voastre. Duminică noapte am primit un mesaj în timp ce dormeam și nu știam cine-i, mă gândeam că e vreo fată, era din misiune. Cine poate să scrie mesaje noaptea, mă gândeam. Și îmi spuneau că a apărut un ciclon, un vânt puternic care a luat bisericile și casele credincioșilor pe care noi le-am zidit cândva. Peste 2 zile am aflat că în aceeași zi sau la un interval de câteva zile, în câteva biserici din Nepal, unde am fost eu, s-au pus bombe și au murit oameni. În 3 biserici, dacă nu greșesc. Există o luptă spirituală, frații mei, care nu se câștigă decât pe genunchi. Suntem foarte triumfaliști. În numele lui Iisus ridică-te, dacă nu-L cunoști pe Iisus, nu se ridică nimeni. Proclamăm numele lui Iisus peste adunare, peste Timișoara, peste... Dacă îl proclamăm fără putere, fără acoperire, în rugăciune, nu se întâmplă nimica. Putem tot să proclamăm. Trebuie rugăciune. Poate că în lucrarea asta există eșec când nu-i rugăciune. Noi suntem triumfaliști și nu ne uităm la eșecuri. Dar în lupta spirituală există și pierderi mari. Din echipa mea de misiune sunt care s-au întors la hinduism, una s-a întors la budism, nu s-a fi putut mărita și s-a găsit un budist, o soră care ne făcea mâncare prinsă de depresie s-a spânzurat și ziceam, cum, sora Lidia, o creștină? Da. Sunt oameni care pierd, mor. Presiunea demonică e mare și cad. În biserica din Gangtok, lângă noi, lângă Kalimpong, unde am fost noi, pastorul mi-a zis niște lucruri interesante despre viața de acolo și spuneau oamenii, uite, vezi pastorul ăsta, are o cicatrice aici. Într-o zi a intrat un demonizat în biserică, cu un cutter în mână, cu un cuțit mare. Și au venit ei să-l exorcizeze în numele lui Iisus, pe care nu prea-l cunoșteau. Și au fugit toți părând, au rămas 2, curajoși, dar fără Domnul. Demonizatul ăsta a intrat în biserică și i-a făcut bucățele pe amândoi, soț, soție. I-a tăiat cum tai un porc și i-a pus pe gard toate ziarele, tot orașul vuit. Oameni tăiați așa pe bucățele, puși pe gard, să vadă tot orașul, pentru că nu-i putere în biserică. Când spui numele lui Iisus și nu-i putere în spate, nu-i rugăciune, e zero. Nu e o formulă magică care schimbă oamenii. Când te duci cu un pliant la un prieten, nu se întâmplă mare lucru până nu te rogi. Îmi spunea o musulmancă care s-a pocăit, o femeie extraordinară, o cunosc personal. Uram că tot îmi predica într-una una. O pocăită. Îmi predica într-una, era musulmancă, lăsați-mă cu Iisus, cu eu cu Coranul meu. Dar zice, am văzut că tace. Însă din ziua în care am refuzat-o și am respins-o brusc, a început să se roage. Și când a început să se roage o femeie, zice aia, pentru mine, ani de zile, am început să cad înaintea lui Dumnezeu și m-am pocăit. Musulmancă, bogată, persecutată între musulmani, o viață infernală, o istorie extraordinară. Și spunea aia, când a început să se roage o pocăită, a făcut câți 10 predici, m-am pocăit fără să mai îmi predice. A început Duhul Sfânt să mă miște, a avut și o răpire sufletească, a coborât Duhul Sfânt cu adevărat peste ea, fără predică, într-o capelă catolică. Ai zice, cum să miște Dumnezeu pe o femeie într-o capelă, într-o biserică catolică? Acolo a fost mișcată de o cântare și a căzut în fața lui Hristos pentru că o fată penticostală se ruga pentru ea, o colegă de serviciu se ruga în mod sistematic. E nevoie de mijlocitori pentru lucrarea de misiune. Vă dau un sfat practic. Pentru lideri există o carte, Operation World. Există un CD-ul pe care și eu l-am și vi-l pot da. Tot Operation World în variantă digitală. Acolo sunt toate țările din lume cu toate nevoile lor de rugăciune. Din când în când n-ar fi rău ca la tineret să aveți așa un moment al misiunii, că nu ia mult. Un tip preocupat de calculatoare face un PowerPoint frumos și prezentați Uganda, de exemplu. Nevoile ei și vă rugați pentru Uganda. Sunt multe filmulețe despre țări, nevoile lor spirituale. Le luați acasă și vă rugați pentru ele. E o metodă simplă prin care tinerii se pot întreține oarecum în contact cu lucrarea misionară. Eu v-am spus o mărturie și vreau să o repet scurt. Poate unii n-ați fost aici, poate n-am spus-o, nu mai știu. O mărturie care pe mine m-a impresionat și mereu o povestesc. Un pastor din Kalimpong, pastorul la care am umblat la biserică, îmi spunea că în copilăria lui s-a rugat pentru România. Am fost impresionat. Și îmi spunea el, m-am rugat. Tatăl meu, zicea el, când eram copii, ne aduna în jurul lui, eram puțin pocăiți nepalezi pe vremea aia și ne citea din Biblie și zicea el, pe lângă Biblie mai avea o carte, Wurmbrand. Citea mereu și mereu Wurmbrand și spunea, am crescut ascultând povestiri de Wurmbrand. Nu desene animate, nu jocuri pe calculator, nu meciuri. O crescut o copilărie întreagă rugându-se pentru țara noastră, ca noi românii să scăpăm de sub influența comunistă. Și spunea el, naiv, ca toți indienii, zice, m-am rugat până în 95, că la noi veștile vin greu, zice, și n-am știut că pica comunism. 6 ani se ruga bietul, Doamne, scapă-i de comunism. Și românii erau liberi de mult. Până a venit primul român misionar, s-a trezit românii și a mers unul. Și le-a spus, mă, oameni buni, nu vă mai rugați, că România e liberă de 6 ani. Noi habar nu avem câte națiuni au mijlocit pentru țara noastră ca să fie liberă. Așa ne bucurăm de libertate, de parcă ni se cuvine și o merităm. Oameni buni, țări întregi s-au rugat pentru noi. Musulmanca asta din India spunea că 10 ani de zile a fost persecutată, n-a pășit în biserică, se ruga acasă în taină, dedicată lui Hristos, dar fără să meargă la adunare. Era persecuție în familie, era greu. Spunea, mă mângâiam cu două lucruri, cu Biblia și cu Wurmbrand. În toate dughenele din India, din Nepal, unde am ajuns eu, orice dugheană creștină, cât de mic era, acolo erau cărți traduse despre suferința românilor, despre comunism. Și oamenii spuneau, da, știm, comunism, Wurmbrand, pușcării. Și oamenii mijloceau pentru noi. Știați că, de fapt, Nepalul acum e sub influență comunistă? Ei care cu 20 de ani în urmă s-au rugat pentru tine, au nevoie acum de rugăciunile tale. Cine crezi că a pus bombele în biserică? Comuniștii. Cine crezi că fac tot felul de tulburări în adunare și taie și spânzură? Comuniștii. Întreb acum la poarta cerului, cine e gata să întoarcă un favor unei națiuni și să se roage sistematic pentru țara aceasta? Răspundeți voi înșivă. Un al doilea lucru pe care putem să-l facem și pe care l-au făcut și ei pentru misiune, în vremea aceea s-au pogorât niște proroci, zice Biblia, din Ierusalim și Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a fost. Ucenicii au hotărât să trimeată fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Și au făcut o mare strângere de ajutoare. Nu fac colectă, n-am cerut nimic la frații, știu colecta e făcută. Însă vreau să vorbesc despre pernicia pentru misiune. Foarte mulți întreabă, frate, trebuie dată zeciuiala sau nu? N-am venit să predic despre zeciuială. Eu când aud zeciuială, mi se ridică părul. Parcă aud zgârciuială în gura lor. Știu că nu vor să o dea, de-aia întreabă. Târguială. Atâta întreabă până a spune unul că nu trebuie dată. Și nu o să o mai dea. Frații mei, nu despre ăla 10% vorbesc eu. Că mulți cred că Dumnezeu e așa un polițist corupt pe care îi dai acolo 10% și îl mituiești. Doamne, ți-am dat partea ta, taci din gură, acum fac eu ce vreau cu 90%. Problema României, a Europei, a lumii occidentale este ăla 90%. Îi dai lui Dumnezeu cât îi dai acolo? Poate nu dai nici 10%, dai ca arabii, 2%. Nici mai sfânt ca un musulman. Atât adeși un musulman. Însă, problema românilor este că nu înțeleg. De fapt, modul nostru de viață este o problemă. Mă uitam în Sfânta Scriptură la un pasaj care ai impresia că tună și fulgere, că Sodoma și Gomora e acolo. Biblia spune că într-o zi a fost judecată o cetate mare, Babilonul, și striga Dumnezeu: a căzut Babilonul cel mare, locaș al dracilor. Și spune aici Biblia așa: pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Apocalipsa 18:5. Și probabil că toți se gândesc, mă, cine știe ce păcate a făcut Babilonul cel mare, curva cea mare din Biblie, cine știe ce păcate, o fi fost homosexuale acolo, lesbiene sau prostituție sau ceva grav trebuie să fi fost acolo, incest. Știți care e păcatul Babilonului cel mare pentru care Dumnezeu îl judecă? Hai să citim mai încolo. Apocalipsa 18:7, continuă Biblia. Pentru că s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă. Asta e problema noastră, frații mei. Risipa. Nu-L mituim pe Dumnezeu cu 10% și trăim în risipă cu ăla 90%. Biblia spunea că marea trezire a Universului care a avut loc prin Iisus Hristos a început cu o predică. Orice munte să se coboare și orice vale să se înalțe. E o problemă și m-aș bucura ca unii din voi să ajungă din când, măcar 2 săptămâni în India, în Africa, să vadă cum trăiesc alții. Mă uit la noi și îmi dau seama că este o problemă, risipa. Nu simțim cu cei care n-au. Dăm puțin, prea puțin și nu predic de zecioală, ci cred că românii trebuie să învețe să dea pentru alții care n-au nici cât avem noi. Eu am spus-o aici în poarta cerului, pentru mine mâncarea într-o zi costa un leu. Leu tău, care nu contează. Leu care zici că n-are putere și ce, dar nu dai un leu în misiune. Ori dai 100 de euro, nu dai nimic. Și ca tare n-ai 100 de euro, nu dai nimic. Și leul ăla al tău, pe care îl arunci pe semințe, nu știu ce se poate cumpăra cu un leu, pufuleț, ăla însemna masa mea pentru o zi. 5.000 de lei dimineață, 5.000 de lei seara. Banii noștri, frații mei, pot să facă minuni. Păcatul Americii și al Europei, s-au zis bine, este risipa. Credem că ni se cuvine 90% să facem ce vrem. Mă uit la mulți tineri care risipesc banii într-un mod fără de cumpăt. Să dai 2 milioane pe niște teneș? Mi se pare mult când salariul tău e de 8. Să strângi 4 alocații ca să-ți cumperi celular cu cameră video, cu touchscreen și încă 4 luni n-ai credit numai de bipuri. Snobism ca la români nu există. Cele mai multe mașini cu cai mult sub capotă și fără benzină rezervor se află în România, zic statisticile. Știați asta? O boală numită consumism. Dacă mai pui 300 de mii, iei una mai bună. Mereu spun, vreau să cumpăr cartela. Nu, domne, dacă mai pui 500 de mii, iei 400 de minute. Dar mie nu-mi trebuie 400 de minute. Asta e o boală a generației noastre. Consumism. Mai pui încă atâta și iei nu știu câte minute. Și la sfârșitul lunii mă îndeamnă câte unul. Hai, nu vrei să vorbești ca ai minute. Vorbești ca ai minute, știi? Dai banii pe ele să ai multe și după aia le vorbești că trebuie vorbite, că le-ai plătit. Consumism. O boală. Și apoi suni pe câte unul și zici, ce faci? Și ăla e mirat, dom'le, ce mă sună asta? Păi am minute. Și ăla săracul, cum să simte, mă sună că are minute. Nu are chef de vorbă, dar are minute. Și storci creierii să cauți în agenda pe cineva să sună, să gați minutele, că mâine expiră. Consumiți prostesc. Sau îmi spune unul, mă, vrei să-ți iei mașină bun? E din 2002, dar dacă vrei mai pui 2000 de euro și are 30 de cai în plus sub capot. Pentru ce? N-ajung 100? Trebuie 130? Isnobis, frații mei, lipsă de cumpăt, trăire în risipă. Ăia 30 de cai, de la 100 în sus, n-ai ce face cu ei pe drumurile din România. N-ai unde să arăți că ești tari. Le dai apă de benzină degeaba. În România îți ajung și 100 de cai. Nu-ți trebuie 130 neapărat. Românul are o problemă. Și nu numai românul, întreaga Europa. Frații mei, Dumnezeu n-a creat sărăcia. Când Iisus spunea, pe săraci aveți întotdeauna cu voi, se referea la altceva. Dumnezeu a creat o lume perfectă. Perfectă. Toți oamenii ar trebui să fie sătui. Dacă există oameni flămânzi în India, e pentru că eu am burtă. Dacă există oameni care pe zi ce trece slăbesc și mor de foame, e pentru că undeva în lumea asta noastră modernă, în fiecare an lățim mașinile, că nu mai încăpem în ele. Omitul dat un predicator spune, dar unde ți-e cealaltă jumătate a mașinii? Nu încăpea în ea. A lui era dublă, era jeep. Nu încăpea. E o problemă. Pe vremuri era altfel. Mâncam mai puțin, eram mai cumpătați, acum am ajuns oameni ai risipei. E un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Vă îndemn nu să dați zeciuieli, târguri cu Dumnezeu, să dați pentru alții care n-au. Și vă îndemn tot practic. Știți ce să faceți? Alegeți-vă voi proiecte la care să dați sistematic, să strângeți leul vostru din alocația aia voastră. Puțină. Strângeți și dați sistematic pentru alții care n-au. Nu știu dacă știați, dar în anul trecut au murit 25 de milioane de oameni de foame, dacă nu mă înșel. O cifră foarte mare, poate greșesc. Scria în ziarul Evenimentul Zilei. Puteți să căutați. O cifră mare, aproape cât populația României, oricum. Știu că era aproape cât populația României. Au murit într-un singur an, în 2007, de foame. Nimeni nu știe cum îi cheamă pe ăștia, că-s indieni, africani. Ăștia n-au nume. Când moare un reporter american, toate ziarele voiesc. A murit un soldat în Afganistan. A murit un englez nu știu unde, parcă ar fi rasă de pe Marte. Când mor 15 milioane de oameni sau 20 în Africa, pe europeni, fix în cot, îi doare. A murit ăia. Lumea a treia. Au un nume. Miliarde de oameni care au un singur nume. Lumea a treia. Nici nu ne uităm la ei. Știi de ce mor ăia de foame? Pentru că tu mânci prea mult. De ce au ei burțele cum le au și subnutriți? Pentru că eu am pus. Mă întâlnesc cu prietenii mei mereu și asta e o problemă. La fiecare, când azi ne-am întâlnit undeva la orăștie, ce am observat toții, bă, te-ai îngrășat, bă, te-ai îngrășat. Pe vremuri era un concurs când eram tineri, care poate să se ajungă cu vârfurile degetelor de la mâini la vârfurile degetelor de la picioare. Era un concurs, care poate să se aplece. Acum e o provocare să le mai vezi. Dacă fără să te apleci. Ei bai. Risipă. Dumnezeu ne-o crea normali. Nu mă leg de cei care au o boală. Dar și ăsta e un semn al risipei. Eram într-o zi la un aeroport și mi se părea mie că nu prea arată ăștia români. Toți erau grași, dar mari. Zic, mă, ăsta nu-i portul de București, nu-i avion de București. Mă uitam, am stat, bă, scrie București. Stau cât stau și mă trezesc la un moment dat că era avion de Chicago. Zic, clar, ăștia sunt americani și am plecat. După cum arătam, mi-am dat seama că am greșit poarta. Toți erau mari. Toți erau XXL, nu puteau încăpea. Și am zis, mă, ăștia nu vin la București, n-au cum, sunt prea mari. Pe vremuri. Acum și la noi, România, începe să fie o problemă. Risipa, bulimie, mașini pe care nu le merităm și pe care nu le putem alimenta. Nu merită caia aia. Nu merită aia 2000 de euro dați în plus, doar că nu-i Audi, ci BMW, că dai pentru firmă 2000 de euro. Aceeași mașină Audi poți să o ai cu 2000 de euro mai puțin și dai 2000 de euro pentru care sigla merge despre ea. E o problemă, frații mei. Babilonul cel Mare a fost judecat de Dumnezeu nu pentru curvie și pentru homosexualitate, ci pentru trăire în risipă și pentru că s-a slăvit pe sine însăși. Nu cumva să devenim creștini egoiști, creștini individualiști, fiecare cu casa lui, cu mașinocul lui, cu căsoiul lui, cu cozonacul lui, să nu mai împărtășim cu alții, să devenim atât de individualiști încât să nu mai știm de alții, să ne slăvim pe noi și să trăim în risipă. Nu vreau să fiu dur, nu vreau să vă simțiți vinovați pentru ceea ce aveți. Aș vrea însă să verificați bine raportul salar-investiții. N-aș vrea să aruncați acum neapărat toate plăcile de întins părul, toți teneșii, dar uitați-vă bine, nu cumva dați prea mult raportat la salar, la venit, dintr-o amărâtă de alocație să-ți cumperi genți. Avea într-o zi o fată, la un moment dat, cred că avea 15 poșete la, pe cuier. Pentru fiecare papuc câte o variantă. Maro cu maro, verde cu verde. Asta e risipă. Nu zic să te îmbraci ca un indian, să te simți vinovat că ai mâncare, să rapsi foame de mila lor. Dar oameni buni, aici e vorba de echilibru, numai Duhul Sfânt vă poate ajuta aici. Eu nu vă pot spune cât să cumpărați, până la ce preț e bun tenisul și de la ce preț e păcat. Aici numai Duhul Sfânt vă poate știința când risipiți banii și când știți să trăiți cumpătat, că să dați și la alții. E boala unei generații. Dumnezeu să ne vindece pe toți. Să trăim cumpătat. Spune Biblia despre o biserică care trăia în sărăcie luce și vreau să vă las o binecuvântare. Biserica din Macedonia spune că vă mărturisesc, spunea 2 Corinteni capitolul 8 cu 3, că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și auzi ce spune versetul 2, mai sus. În mijlocul multelor lor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie. Ai auzit? Sărăcia luce din Macedonia a dat naștere la un belșug de dărnicie. Acum toți ne plângem de criză. Că e criză. Mă rog ca la Timișoara, la poarta cerului, criza să dea naștere la un belșug de dărnicie. Ziceți amin? Amin. E o binecuvântare ciudată. Macedonienii când au văzut că nu mai au, că nu este, au început să dea. În Anglia au început oamenii să dea pentru misiune. În Spania, am fost și anul trecut când erau bani și acum. Mai mult odată acum pentru misiune, pentru că au văzut că își pierd locurile de muncă, depinde de Dumnezeu, din 3 în 3 luni nu știu dacă mai au de lucru în Spania. Englezii au văzut că nu mai sunt locuri de muncă, sunt în șomaj, au început să dea pentru Domnul. Când ești mai săraci, atunci dau mai mult. Și-au adus aminte că depinde de un Creator. Mă rog ca din criza noastră financiară, frații mei, să învățăm un lucru, că alții au nevoi și mai mari. Când ai nevoie și te doare, gândește că alții au nevoie și mai mari. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mai am un singur gând pe care îl împărtășesc în următoarele minute și voi încheia. Spune Scriptura că în biserica din Antiohia erau proroci învățători și pe când făceau ceea ce făceau în biserica locală, Dumnezeu a zis, puneți-mi deoparte, căci vreau să-i chem în misiune. Ultimul preț pe care biserica Poarta Cerului trebuie să-l plătească și mare și poate nu sunteți gata încă să-l plătiți, oameni pentru Dumnezeu. Mă refer la dedicați, misionari. Să știți un lucru, rugăciunile ajută, dar nu predică. Banii ajută, dar nu predică. Numai noi putem predica. E nevoie de predicare. Spunea Biblia, cum vor crede dacă nu le este propovăduit? Și cum să fie propovăduit dacă nu este propovăduitor? Și cum să fie propovăduitor, predicator, dacă nu este biserica care să trimită? E un întreg lanț pe care Dumnezeu vrea să-l pună în funcțiune aici la Poarta Cerului. O biserică care trimite, care are viziune, oameni care merg, care predică și alții care vor crede și se vor boteza. Asta este clasica metodă de evangelizare. Am înlocuit cu orice altceva. Credem că dacă dăm un CD-ul cu un film creștin, asta ne înlocuiește. Credem că dacă dăm un CD-ul cu muzică creștină, asta o înlocuit tot. O invitație la un concert la Planet Shakers înlocuiește predica din pauza mare. Nu e așa. Un film, Patimile lui Hristos, dacă îl inviți la cinema pe un coleg, ai făcut evangelizare. Nu e așa. Sunt toate astea, și filmele creștine, și muzica creștină, și scenetele, și pantomimele, sunt elemente care ajută evangelizarea. Însă evangelizarea se bazează pe oameni. Aceste aparate moderne nu au voie să ne înlocuiască. Propovăduitorul, vestitorul ești tu. Tu n-ai voie să taci la școală, n-ai voie să taci pe mașină, oriunde mergi. Dumnezeu are nevoie de oameni care să vorbească despre lucrarea Lui. Eu am un prieten maniac cu predicarea. Și spunea Emi, câteodată așa fierb, stau acasă în satul meu și îmi dau seama că azi n-am predicat la nimeni, zicea el. Și mă ridic din pat și mă sui în prima mașină la ocazie. Mă duc până la Sighet, zice, n-am nimic de lucru. Predic la un șofer, mă dau jos și iau ocazie înapoi. Și doi șoferi în ziua aia îi rezolv. Când sunt Sighet, zice el, și simt că n-am predicat la nimeni, mă sui într-un taxi și îl duc până în cel mai depărtat punct al orașului, n-am nicio treabă acolo, îi plătesc oricât mă costă, sper să fie cât mai multe semafoare și predic. Și scriu un jurnal, azi am predicat la un om, la doi, la trei, la patru. În fiecare seară îl văd scriind în jurnalul lui. E partenerul meu de misiune din Ucraina, scrie, număr, am predicat la 8, la 12, la 20 de oameni. Bată din port în port în fiecare zi ca un obsedat și uneori mi-e rușine cu el, dar mă duc. Și intră și zice: am venit să vă propovăduim. Și intră la oameni în casă și nu pleacă până nu cântă o cântare, până nu ține o predică din Ioan 14 și până nu face o rugăciune ca la Pentecostal. În casa la ei, nu contează ce religios. Și apoi pleacă mulțumit. Dumnezeu are nevoie de oameni, frații mei, de tineri dedicați. Sunteți deștepți, frumoși, adaptabili. Românii sunt foarte adaptabili. Se adaptează bine în America când e vorba de bani, se adaptează bine în Spania când e vorba de bani, în orice țară, învață orice limbă, parlare spaniolă, italiană, spaniolă, tot ce vrei, ei știu când e vorba de bani. Însă, frații mei, e cazul să învățăm limbi străine și pentru misiune. Să dăm timpul nostru pentru misiune. E o mentalitate cumva că, dom'le, dacă intri la avocatură, intri la inginerie, da, dacă nu intri, ia ca te faci misionar. Dacă fata se mărită, da, e mamă, dacă nu și rămâne bătrână, să plece în Africa, să facă ceva măcar. O mentalitate bolnăvicioasă, să meargă ăștia care îs ratați cu cariera, ratați emoțional, eșuați în dragoste, să-i facem misionari. Uitați-vă în Scriptura aici, cine a mers în misiune? Cei mai buni. Spune că pe când slujeau, Saul, un mare teolog, un mare predicator, un proroc, un învățător, cel mai puternic dintre ei, și Barnaba, un om vorbit de bine, un om plin de credință și de Duhul Sfânt, pe ăștia îi trimite biserica, nu pe aia ratați în dragoste, nici pe aia care ratați profesional. Dumnezeu nu cere ciurucuri, ci cere investiția noastră. Spunea Biblia așa de frumos în 2 Corinteni, în Romani capitolul 6, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, din ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Asta vrea Dumnezeu de la tine. 16 ani, 17, 18, nu contează. Dă-te pe tine însuți lui Dumnezeu. Și acum, parțial, cât ești aici în liceu, predică la școală, roagă-te. Dă-te pe tine, nu numai banii, nu da bani așa, nu-L mituiești pe Dumnezeu cu niște bani la colectă, cu o cântare duminică. Ai sfințit toată săptămâna aia de messenger cu o cântare duminică. Ai venit și ai luat porția de har duminică dintr-o predică și ai plâns un pic și ai ieșit în față și ai sfințit 7 zile trăite pe messenger și la televizor și cum ai vrut tu, și în modă și în alte lucruri. Și l-ai păcălit pe Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru, frații mei, cel mai înalt lucru pe care poți să-l dai lui Dumnezeu ești tu însuți. Dați-vă mădularele voastre, mâinile voastre, gurile voastre, ochii voștri lui Dumnezeu, din morți cum erați, ca vii, cum v-a făcut prin harul Evangheliei. Predicați Evanghelia, plecați în misiune, faceți ceva pentru Domnul, nu stați. Nu există consumatori în biserică, e o mare pagubă să stai, să-L încejești spiritual, așteptând ziua de mâine. Mi-au spus mereu, mulți oameni zic, frate, nu sunt așa implicat, nu sunt așa, eu sunt creștin simplu. Cum e aia? Membru simplu. Am neamuri și prieteni care i-am auzit zicând cu gura mea, eu, frate, zice, nu sunt cu predicatul, nu mă duc în față, eu dacă se închide ușa după mine în rai, bine. Acolo, lângă mătură. Mă, știți care e paiul? Mulți s-au înscris pe locul ăsta. Eu n-am auzit numai unul, ci mulți, toți, ei vor după, lângă mătură, după, numai unul în cap acolo. Hai să ne nevoim să fim creștini mai puțin simpli, creștini dedicați lui Dumnezeu, creștini implicați cu trupul nostru, cu viața noastră, și dați-vă lui Dumnezeu pe voi înșivă. E cel mai mare lucru pe care poți să-L dai lui Dumnezeu. Vă spun și experiența mea, nu vreau să fie ca o laudă, am trăit-o eu. Când am terminat Politehnica, familia s-a așteptat să intru la salar aici la Siemens, dacă mai există firma asta, visam și eu să am bani și dintr-o dată am simțit chemarea lui Dumnezeu când eram inginer. Tot îți tu nu ești întreg, acum când ai ieșit la salar. Dar de ce mi-ai făcut facultatea asta? Ce, Dumnezeu a avut un plan să faci tu Politehnica ca să te faci misionar? Pentru ce ai făcut-o? Și am zis, ca să am ce pierde pentru Domnul, că nu mă duc cu mâna goală. La stăt, să coste, nu mă duc pentru că am eșuat. Că n-am reușit la poli, n-am reușit la medicină, mă fac misionar, nu așa. Mă duc chiar dacă am o diplomă bună. Când mă cheamă Dumnezeu, mă duc. Și părinții s-au supărat un pic, dar chiar așa, primul intră la salar și ne mai ajută cu banii. Și tata s-a rugat, s-a postit, s-a deschis Biblia undeva în Numeri, am acolo un semn, dar nu citesc cât timp înaintat, unde scrie Biblia: întâiul născut de parte bărbătească este al meu. S-a muțit tata. El credea că zeciuiala e numai din bani. Că așa predicăm noi. Noi luăm din Vechiul Testament ce ne place. Sabatul nu luăm, zeciuala o luăm, ciucurii și izmenele le lăsăm acolo, luăm ce vrem, mai luăm acum țapul Azazel și ducem la adunare. Frații mei, dacă luăm zeciuiala complet, o luăm cu tot cu asta. Zeciuiala din fii. Biserica, poarta cerului, e datoare lui Dumnezeu cu a 10-a parte din tinerii ei pentru slujire. E mult, e greu de gândit la asta. E dur mesajul, însă Dumnezeu are nevoie de oameni. Nu vreau să spun că zecioala e rea, ca o paranteză. Cred că e bună și de ce? Că diavolul ne încurcă uneori și greșim la matematic. Și dăm mai puțin. Ca un standard minimal al legii Noului Testament, zecioala e bună. Ca o rânduire în biserică, sunt de acord. S-o dea la biserică, frate, că s-ar putea să dăm mai puțin, să ne încurcăm. Așa e simplu. Ca să nu te păcălească satana, Dumnezeu a inventat matematica asta ușoară. Tai un zero. Iei salarul, tai un zero și dacă ești analfabet, știi. Și nu merge ce-a rămas. Ăia sa Domnului. Ăla e minimul. Sub aia nu se poate pune problema. Însă eu cred că, de fapt, zeciuiala e vechi testamentală, ca și izmenele și ciucuri și țapul Azazel, n-ar trebui să fie standard în biserică. Dar e un standard minimal, pentru că alții săraci ispitiți rău în privința asta. Și e bun ca și o rânduială locală. Însă noi, noua lege, trebuie să împlinim legea și proroce, să o facem mai deplină, să dăm mai mult decât 10%, să ne dăm din sărăcia noastră, cum spune despre macedonieni, au dat din belșug, zice Biblia. Fiecare să dea cât a hotărât în inima lui, nu cu zgârcenie. Adică mult, din belșug. Asta vreau să predic eu astăzi. Dărnicie din belșug, pe noi înșine, banii noștri, rugăciunile noastre pentru Domnul, din belșug, nu cu numărătoare de aia, cu virgulă. Tai salarul cu virgulă, dacă se poate, să nu dai Domnul mai mult cu un sfanț. Partea lui. 90% pentru desfătarea ta. Și trăiești, poate, în risipă. Mă rog, Domnule, ca aici, la poarta cerului, să fie o Antiohie care să trimită oameni, rugăciuni și bani acolo unde e nevoie. Toate au rolul lor. N-am venit să vă emoționez, spuneam mereu că unii dau repede bani așa, emoționați, au auzit de misiune, dau repede bani și își mituiesc conștiințele de data asta. Și iarăși o lună, două, trei, sunt mulțumiți, ori dat pentru nu știu ce țară. Aș vrea să știu că sistematic vă ocupați și dați undeva. Că aveți o conștiință sensibilă, nu numai acum, ci sistematic vă obișnuiți românii să se obișnuiască, să trimită și oameni și rugăciuni și bani pentru lucrare. Suntem foarte deștepți în comparație cu alte națiuni. Alții abia învață o limbă străină, să chineau americanii să învețe nepali și hindi și eu ca român prindeam imediat. Cât știa el după un an, eu știam după câteva luni. Pentru că noi românii prindem repede. Suntem 500 de mii de penticostali în Europa de răsărit, în România. Cei mai mulți penticostali din Europa de răsărit. Și spunem, nicăieri nu-i trezirea penticostală ca la români, nici la ucraineni, nici la nimeni. Numai la noi. Care a fost scopul lui Dumnezeu? Că au fost treziri, stăruințe mari la Elim, botezuri cu Duhul Sfânt în masă, mii de pocăiți în Timișoara, ca să avem cifre. Credeți că Dumnezeu a avut clădiri mari și poze frumoase în revista cultului penticostal? Dacă Dumnezeu a dat mult în Timișoara, Dumnezeu așteaptă mult de la Timișoara. Dacă s-au pocăit mii de oameni aici și sunt mii de oameni, forță, e pentru că Dumnezeu are nevoie de voi și în altă parte. Și în altă parte. Vă gândiți numai la binele vostru, poate, vai ce bine e în biserica asta cu închinare, cu... Aici simt că mă alimentez. Și eu simțeam așa. Și m-a rugat, Domnule, Doamne, ce vrei de la mine? Și vedeam eu un plan al Dumnezeu măreț undeva într-un loc. Vreau să fac studii teologice în America, aici e Marius Martor. Am cerut bani de la patronii din Timișoara să fac studii la master în Dallas. Și am zis, Doamne, ăsta e planul tău măreț. Mă duc în Dallas și acolo învăț teologie la master, la cea mai bună facultate baptistă. Și când spui baptist, slova e slovă. Aia știu greacă, aia știu ebraică, mă duc și știu doxul să fiu de carte. Ăsta e planul Domnului. Ăsta e binele Domnului pentru mine, planul lui pentru mine. Și am mers, m-au și programat să predic la Dallas, la studenți în engleză. Și mă vedeam acolo la Dallas predicând în engleză ca un Billy Graham. Ăsta e planul Domnului, m-am gândit eu. La studii în continuare. Și mă duc la vize și nu-i. Mă duc a doua oară, nu-i. Și Duhul Sfânt îmi vorbea pentru un proroc. Ai în față o lucrare mare și una mică. Alege-o pe aia mare. Nu te uita la aia mică. Și zic, clar, Dallas, ăsta e mare, frate. Plec în America la studii. Și o trecut o lună, două, trei și am ajuns la Sighetul Marmației. Mă plin cu ocazia și din când în când, Doamne, asta e lucrarea mare? Da. E mare lucru să știi să mergi unde e nevoie. A sta la grămadă și a asculta o închinare bună și o predică bună, nu e mare lucru. Nu ești atât de spiritual că stai, ci când te jerfești, te dai pe tine însuți Domnului, când pleci în Oltenia, cum fac unii dintre voi și merg în Alexandria sau unde mergeți, atunci e cea mai mare lucrare din lună pe care o faceți. Când pleci pe sate și mai mângâi băbuțele alea care tot aceeași predică o ascultă de 20 de ani, e un singur moș, aia e lucrare mare. Nu când ai ridicat mâna la o închinare și te-ai simțit cercetat, aia ai căpătat, te-o uns ei pe tine. Tu când mai ungi pe alții? Când mai te duci să mai mângâi și tu pe alții, să cercetezi și tu prin Duhul, cu cuvintele pe care le ai de la Domnul, cu înțelepciunea, cu cunoștințele biblice, să mângâi pe alții. Da, pentru mine lucrare mare la Sighet. trec granița pe jos la ucraineni, jale drumurile. Mânc ce principă unde apuc, mă duc cu ocazia și asta e lucrarea mare, așa cum vede Dumnezeu lucrările. Și acolo. N-am o camera mea încă, n-am un pat al meu, dacă nu mă crede, dorm cu cineva, cu un frate, normal. Să nu vă gândiți la altceva. N-am nici patul meu și stau acolo la cineva în casă și mănânc la el, dorm la el în pat. Vorba lui, cum zice Biblia, te-am purtat și te-o purta, e un coleg de-a meu, săracul nu mai scapă de mine. Și totuși am ales să risc și să investesc pentru Domnul. Nu vreau să mă laud, însă vreau, frații mei, să spun că Dumnezeu vrea oameni, vrea implicare în zonele în care nu există implicare. Știm multe date din Biblie, știm multe date despre botezurile de aici, poate știm și din lume, nume de fotbaliști, știm și cine a câștigat Champions League, știm multe. Însă nu știu dacă știți care sunt statisticile din România. Unde e județul cu cel mai puțin penticostali? Unde e orașul fără biserică penticostală? Oraș, nu sat. Unde în lume nu există niciun creștin? Care trib nu are Biblia tradusă în limba lui? Sunt multe date, frații mei, pe care nu le avem noi cei informați din Europa. Haideți dar să devenim o Antiohie. Biserica deschisă și la inimă și la minte. Eu știu că poarta cerului se laudă și cred că pe drept cuvânt că sunt o biserică deschisă și nu tradiționalistă. Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă mințile și mai mult și mai ales în domeniul misiunii, să vă implicați acolo unde e nevoie. Cu rugăciuni, să nu uitați, face mult, putere spirituală, cu dărnicie, din tot ce aveți voi. Ori de câte ori cumperi ceva, gândește-te la alții. Ori de câte ori ai pus kilograme, gândește că ai mâncat pita altuia. Dacă aici se înmulțesc pe teșghele cărțile cu cură de slăbire și o luptă cu cântarul, în alte țări nu știu cum să mai sature populația. E o anomalie, e o anomalie. Noi am creat sărăcia. Dumnezeu a creat pământul. Se spune că e o criză energetică, o criză a pământului, nu mai sunt resurse naturale. Voi credeți că Dumnezeu, un inginer perfect, a fost incompetent și a creat lumea să aibă resurse până în 2020 și și-a programat să vină în 2050? Dumnezeu a programat ca să fie resurse naturale până când vine El. Să aibă toți de mâncare, toți de băut și toți ce au nevoie, și petrol și gaz. Dacă e criză energetică, e pentru că am făcut-o noi cu mâna noastră. Pentru că unii au risipit și au luat prea mult și au mașini cu 30% și cu 40%. Și alții au risipit și mănâncă mai mult decât trebuie și aruncă mâncarea și nu mai știu cum să macine carnea să nu se împută și fabrici de măcinat carne și oase în România ca să nu aruncăm la gunoi. Și alții ar mânca și din gunoi. Există un dezechilibru în lumea noastră, frații mei, foarte mare, creat de noi, noi europenii. Unul din trei oameni din lume au probleme cu apa de băut. Și câtă apă nu risipim noi? Vă spălați mașini, se poate zilnic. Acum nu vă zic să nu vă spălați mașinile sau să nu folosiți toaletele, să nu trageți apa. Dar frații mei, apa aia, alții nu au nici de băut. E o problemă. Nu-i voi să-ți devină, e lumea noastră modernă. Asta e standardul nostru, e o problemă. Noi avem apă și canalizări și mașini spălate și risipim prin curte. Și unul din trei oameni au probleme în lume cu apa de băut. Vă spun cifre care să vă înspăimânte. E problema lumii noastre. Dumnezeu ne va judeca pe noi pentru ceea ce alții n-au. În măsura în care noi putem rezolva asta. Din nou vă îndemn, nu vă simțiți vinovați că mâncați sau că dormiți în pat sau că aveți haine, dar aveți grijă cum trăiți, cumpătare și nu risipă. Și în ultimul rând, dați-vă pe voi și vă lui Dumnezeu mădularele voastre, gândurile voastre, mințile voastre, școlile voastre, frumusețea voastră, tinerețea voastră, dați-o lui Dumnezeu. Îmi place să închei aproape totdeauna predica cu un verset care e preferatul meu din Scripturi. Oricine vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine o pierde pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, o va câștiga. Asta e matematica lui Dumnezeu. Spuneam mereu, oricum o să mori, oricum o să îmbătrânești. Că lucrezi la computer, că lucrezi pe șantier, într-o zi și rinichii tăi și inima ta o să cedeze. Și ai să mori, că și bogații mor. Și eu am să mor, poate pe drumuri pe undeva. Numai că știi care e diferența între oameni. Unii mor degeaba și unii mor pentru ceea ce merită. Să trăim și să murim pentru ceea ce merită. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin.